God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, goddag. Så er det den 17. september, og det er tid for Klassisk Forum. Og i studiet er Frank Jørgen Ersting og Sten Møller Sørensen. Vi starter med nogle anmeldelser. Torsdagskoncerten med John Wilson og Andreas Brantelid med programmet Camille Saint-Saëns Cellokoncert nummer 1 og Gustav Holst Planeterne var intet mindre end genialt. Jeg har aldrig brugt det ord før om en koncert. Jeg erindrer, da Søren Schauser kaldte Nikolaj Schneider og Dausgaards samspil i Sibelius violinkoncert for klodeklasse. Det var store ord. Genialt betyder her uden for kategori, og så er det også en oplevelsesting, en live ting, oplevet fra parterren. Det er ok at høre det i radioen, men det er ikke det samme, kun et begrænset input. Hvis man vil opleve en koncert, så skal man være der. Vi så her en solist og en dirigent og et orkester, som var 100% til stede hele tiden og skabte en helt støbt unik oplevelse. Det sker måske aldrig mere, men man kan jo håbe. Vi kvitterer med samme cellokoncert, med samme solist, Andreas Brantelid, men med Michael Tjønvand og Radiosymfoniorkestret. Thank you.
Thank you.
Daniel Hope var på besøg i Diamanten med pianisten Sebastian Knauer. Begge fra øverste hylde. De får 5 hjerter. De spillede skampænt og ordentligt, men de manglede lidt underholdningsværdi. Vi hører en række sange af Mendelssohn, opus 8, Hexenlied, opus 34, Selaika, opus 34, Auf den Flügeln des Gesanges, opus 57, Venetiansk Gondollied, og opus 9, Scheidend. Thank you. Dernæst hører vi Romance opus 22 af Clara Schumann, Scherzo i C-mol af Brahms og Romance opus 2 af Josef Joachim.
Thank you.
I søndags gav den danske klavertrio The Danish Piano Trio, hvis man vil finde den på Spotify, koncert i biblioteket. Alt for øverste hylde, fantastiske musikere, et rent superprogram med en meget levende besætning. Især Katrine Kislinge var der liv i. Og herfra skal jeg da yde en tak, fordi I gjorde koncerten levende og underholdende. Vi spiller fra CD'en, der blev udgivet ved Musikkonservatoriets 150 års fødselsdag. Vi spiller der Nikolaj Niels W. Gades pianotrio i F-dur. Thank you.
Thank you.
Arrangementet 200 år efter jødefejden i torsdags i det jødiske hus dækkes af radioen. Vi hører starten på Bytnikovs indlæg og fortsætter næste tirsdag. Terkel Stræde var den anden debattør. Farvel og på genhør, siger Franka og Sten.
Jeg siger velkommen. Fantastisk. På vegne af selskabet for Dansk Jødisk Historie glæder det mig at kunne byde velkommen til en fyldt forsamling, og det er ikke engang en overdrivelse. Det er vist årets mest velbesøgte arrangement. I aften handler foredragene om noget, der skete for 200 år siden. Og jeg er da imponeret over, så mange synes, at det er interessant. Slet ikke. Aftenens foredragsholder, som jeg skal introducere ganske kort, bare roligt, det er Bent Bytnikov, som heller ikke behøver nogen lang introduktion. Jeg vil dog sige, hvis ikke alle skulle være klar over det, at Bent var faktisk med til at stifte selskabet for næste år, 40 år siden. Og siden har han jo skrevet en lang række bøger og utallige avisartikler, hovedsageligt med 2. verdenskrig som emne, men han har altså også interesseret sig for jødefejden, og han har skrevet en bog. Der ligger nogle eksemplarer oppe her på sidebordet, og de vil blive til salg i pausen. Jeg tror, at Bent har lovet at ville signere til dem, der måtte ønske det, formidlest den latterlige lave pris af 75 kroner. Aftens anden foredragsholder, det er Terkel Stræde. Han er jo et kært kollega som medlem af selskabets bestyrelse. Han har også i mange år hovedsageligt beskæftiget sig med holocauststudier, 2. verdenskrig, men har altså også interesseret sig for jødefejden, og særligt med henblik på jødefejden i provinsen, og igen i særdeleshed jødefejden i Odense, hvor Terkel er lektor på Syddansk Universitet. Men jeg går ud fra, at du begynder, Bent, så
værsgo. Ja. Tak. Bogen her er kommet en serie fra Aarhus Universitetsforlag med 100 bøger med nedslag i Danmarkshistorien, og bøgerne er alle sammen på 100 sider. Og jeg var glad for at blive spurgt om det. Jeg havde faktisk skrevet nogle fagartikler om jødefejden i 1819, 25 år tilbage, nogle faghistoriske artikler, så det var ikke svært at tage op. Og grunden til, at jeg også var glad for at skrive det, det er, at det faktisk var en meget alvorlig sag, som jeg synes trængte til at blive formidlet bredere, fordi det var Danmarks historiens, det kan man debattere selvfølgelig, men i mine øjne Danmarks historiens mest alvorlige etniske sammenstød. Der var hundredvis af mennesker på gaden. Militær blev sat ind, det var rigtig alvorligt, og det skal jeg komme lidt tilbage til. Men jeg vil starte med en enkelt fyr, som blev virvlet ind i jødefejden i 1819, september måned, for nøjagtigt 200 år siden. Hans navn var Abraham Meyer, og han var en købmand her i København, jødisk købmand. Han havde en lille kolonialbutik eller noget den dur. Han boede i Vognmagergade, og her den 3. 4. september, så bliver der ballade i Vognmagergade, fordi han står i sit vindue og råber ned til de kristne nede på gaden: "Kom væk, din kristne hund, eller jeg skal brække din hals." Råbte han. Det var alvorligt. Og folk var meget ophidset, fordi æren betød utrolig meget dengang, og begyndte at blive anklaget for ting og sager. Det var meget alvorligt. Og nogen gik op til ham og prøvede at få dyset ham ned. Der var en, der gik op til ham og sagde: "Din jøderad, spytter du på folk?" Og det gjorde han altså også. Og så tilkaldte de politiet, og politiet kom og afhentede Abraham Meyer, han var 40 år, og bragte ham hen i arresten. Og vi kender til det hele, fordi Danmark har en masse politiarkivalier, og der kan man simpelthen slå op. Det var der, jeg fandt sagen i sin tid. Abraham Meyer blev idømt 10 dage på vand og brød på egen bekostning. Og vi kan sidde og grine nu, men det var en kolossal hård straf. 10 dage på vand og brød på egen bekostning. Han havde sikkert ikke særlig mange penge. Vi ved, at hans hustru og lille barn var i lejligheden. Og jeg prøvede at finde ham bagefter, hvad skete der med hans kolonialhandel, og hvad skete der med ham. Men jeg ikke kunne finde spor af ham, så mit bud er, at han gik nedenom og hjem rent økonomisk efter de her 10 dage på Vanderbrød. Og hvorfor fik han så hård en straf? Det fik han jo selvfølgelig, fordi der var kolossalt ballade i byen. Der var uro, og myndighederne var klar over, at der skulle slås hårdt ned på alle uromagerne, også de jødiske. Og det gik altså over, ud over Abraham Meyer, som sikkert normalt ville have fået mild straf, men under den her situation, jødefejlen, september 1919, så får han altså den her hårde straf på 10 dage på Vanderbrød. Jeg har taget billeder med, som I har set, og vi var rimelig panikslagne, fordi der var intet, der virkede. Men nu virker det. Og det hele startede, så at sige, tidligt i august-september måned med noget, man kalder hep-hep-uroen i Tyskland. Hep-hep kalder man det, fordi det skulle muligvis være en forkortelse af korsfarernes råb. Jerusalem er faldet selvfølgelig på latin. Det er der nu altså temmelig meget debat om. Men der var stor uro i hele Tyskland, bredt sig fra Sydtyskland op til Hamburg. Hep-hep-uroen i Hamburg var ganske alvorlig, også i september 1919. Folk flygtede fra Hamburg til dansk område, for vi havde en lille dansk by, som hed Altona lige overfor, og der flygtede tyske jøder fra Hamburg til Altona. Det var ganske alvorligt. De danske myndigheder var klar over, at når det først var galt i Tyskland, så kunne det springe til København, eller til Danmark i det hele taget. Så politiet var på duberne. Regeringen, kong Frederik den 6., som var konge, og hans regering, hans minister, Frederik Kaas, de havde bedt politidirektøren, som hed O.K. Hvidberg, om at holde øje med alt, hvad der skete, og Hvidberg meldte tilbage. Der var ingen grund til uro, han havde sine spioner ude i byen, der var nogen, der talte om lidt uro, men det så rimelig stilfærdigt ud. Og så alligevel, så sker der noget, og det der sker, det er, at i 3. september bliver der opklæbet en masse plakater, ikke mindst på Børsbygningen. Og det her er en af dem, og vi har dem stadigvæk, alle de her plakater, fordi politiet og civile borgere, de rev dem simpelthen ned, afleverede dem til politiet, og derfor ligger de i statens arkiver, i Rigsarkivet, stadigvæk. Og her er en af dem. Kan I læse, hvad der står?
Ja.
Ingen bud?
Ja, jo, det kan man godt.
Jo, der er en, der kan. Fuldkommen rigtigt. Frisk mod, mine kære kristne medborgere, og vi er snart befriet fra det jødepak med G, som frarøver os vores rettigheder, underskrevet AS, og så ned under frihed eller lighed. Der var masser af plakater rundt omkring byen. Der var masser af løbesedler, der blev delt ud 3. september og de kommende uger, som opfordrede til vold og ballade. Det her var en af dem. Der var en anden, som jeg har noteret mig, som hed jøderne er skyld i Danmarks ulykker i alle forbrydelser, og at såvel de store som små forbrydere eksisterer. Jødernes uddrivelse vil lyksaligt gøre gamle Danmark for at skaffe enhver lovlig erhverv. En anden lød, men Frederik, er du så svag, at jøderne skal regere dig? Der skal for disse ræve sag, hvis hævnen ramme dig. Og hvem var Frederik? Det var selvfølgelig Frederik den 6., som var blevet konge i 1700, eller kronprins i 1784, og som på det her tidspunkt var konge, fordi hans far Christian 7. var død, og derfor så var Christian den 6. konge. Og han, Frederik den 6. konge. Og det var altså også ham, disse plakatskrivere var ude efter, fordi han åbenbart af de her folk, der satte plakater op og løbsedler, blev anset for at være jødernes ven. Det var ikke nogen løg, det var ikke helt far out, fordi vi havde jo fået i 1814, som I udmærket ved, en emancipationsdekret, altså jøderne var blevet ligestillet i nogenlunde ligestillet i Danmark. Og det var temmelig usædvanligt i tiden. Frederik var faktisk temmelig jødevenlig. Så når man var ude efter ham, så var det blandt andet på grund af det. Men så sker der det, at folk altså tog de her plakater og løbesedler alvorligt, bogstaveligt, og lavede så en masse uro og jagt på jøder fra den 4. september. Og vi har ikke nogen samtidige billeder fra selve jødefejden, men vi har noget, der ikke er helt ved siden af. Og jeg skal lige finde det i det her system. Den her scene er, I kan se, der står KG, det er en fyr, der hed Knud Gamborg, han var tegner, og han havde aldrig oplevet jødefejden selv. Han lavede den her tegning til en bog, som hed Fra det gamle kongens København, som var skrevet af en jødisk journalist, som hed Jakob Davidsen. Og selvfølgelig så vidste han ikke præcis, hvad der var foregået, men den er altså ikke helt ved siden af. Han lavede den her tegning, som jeg husker, i 1881, og der kommer Jakob Davidsens bog. Og det vi ser, det er, jeg tror det er Nikolaj Kirke, ret mig hvis jeg tager fejl, der er noget med slagterboder der, og de lå der ved Nikolaj Kirke. Vi ser nogle soldater, vi ser en fyr, som må være en gammel jøde, der får tæv, og vi ser nogle husarer med sabler bagved. Er det ikke nogenlunde korrekt? Og vi ved, at den scene stort set foregik på den måde, fordi vi kender også fyrens navn, den gamle jøde der, der fortæv. Han hed nemlig Ari Erfeldt, og jeg har prøvet at finde ham i arkiverne, og det var sådan set ikke vanskeligt, for han var en værre ballademager og meget upopulær i København, fordi han var pantelåner. Han var egentlig kommet til København i 1780'erne og havde slået sig ned som tandlæge. Det kunne hvem som helst, fordi tandlæge var ikke beskyttet af værv. Det var som regel frisørerne, der ordnede tænderne på folk. Og han holdt også ret hurtigt op med at være tandlæge. Og så slog han sig på pantelånervirksomhed. Han boede her i nærheden i landemærket, og det var gået ham godt som pantelåner, men det gjorde ham selvfølgelig utrolig upopulær hos de kristne, som tog pant hos ham. Desuden var han meget, meget vanskelig, og hvis man går retsarkivalerne igennem, så vil man finde Ari Erfeldts navn gentagne gange, fordi han havde alle mulige sager med folk kørende hele tiden i politiets retskammer. Så de var lidt ude efter ham, og faktisk så brød de ind i hans lejlighed i landemærket, raserede lejligheden, og Ari Erfeldt måtte flygte. Det skete over flere omgange, men han flygtede så. Han havde en kristen ven, der boede ved Kongens Nytorv. Han flygtede til denne ven, men de standsede ham på vejen og begyndte at tage løs på ham. Han nåede så frem til den militære hovedvagt på Kongens Nytorv, hvor de gav ham nogle soldater, der skulle beskytte ham, og det er de soldater, I ser der. Men folk overfaldt ham alligevel og tæskede løs på ham. Og man fandt så, dagen efter politiet fandt så dem, der havde brudt ind i hans lejlighed, og som der står i retsaktivalgerne, hovedmanden i fængsel, stadigvæk med Ari Erfeldts papper på øje, som det havde. Så der var bevis for, at det var ikke noget, der havde skadet, men man vidste altså selv, at det var ham, og en masse folk blev arresteret, det er blandt også hovedmanden til Ari Erfeldt. Ari Erfeldt overlevede det her. Jeg har prøvet at finde ham i arkivalierne sidenhen, men jeg har ikke kunnet finde ham. Jeg tror, han måske rejste til udlandet. Han havde bare kommet ind som fattig jøde. Normalt, når man kom ind i Danmark, så skulle man have kommet i privilegiebrev. Man skulle have penge, man skulle vise, man var initiativrig og ville oprette forretning og lignende. Han kunne ikke noget som helst, bortset fra sin tandlægegærning. Men han blev altså alligevel i landet fra 1780'erne helt frem til 1819, selvom han ikke havde lov til at være i landet. Og det var altså et meget karakteristisk sag, at vi havde de veletablerede jøder, vi havde de jøder, der kunne noget, havde penge, kunne lave fabrikker, havde kommet privilegiebrev på bier og opholdstilladelse, og så var der en hel del fattige jøder, som faktisk ikke havde lov til at blive i landet, men blev her alligevel, men man forsøgte at løbe og smide ud. Ari Erfeldt var altså en af typerne på det. Og vi skal også lige se en anden Det er en anden tegner. Det var en tegner, der hed Peter Klæstrup. Han var heller ikke samtidig med den her jødefejl. Han havde heller ikke set noget af det. Han tegnede den her tegning i 1870'erne. Men vi ser nogenlunde samme situation. Arne Jærfeldt, eller der var flere jøder, der blev slået ned. Men der er altså en ældre jøde, der bliver beskyttet af politiet. Folkemængden, der kommer løbende og bagved. Husarerne, eller hvem det nu end er, med deres stokke eller sabler hævet. Så det ligner meget den situation der. Men det, der skete, var mere alvorligt end bare Ariel Afsald, fordi det, der skete, var pøblen eller befolkningen eller en masse sammenløbende flere hundrede mennesker 4. september forsamlede sig på Amager Torv. Det var der, de fine jødiske forretninger var. Og jøderne havde jo var hovedsageligt fattige, dem der var i København, men man havde fra 1700-tallets slutning fået en under den såkaldte florisante periode, en gruppe jøder, som klarede sig godt. I kender sikkert navnet Emil Nathansen, som var leder af menigheden i masser af år, og som var en af de rige jøder. Og nogle af de rigtig veletablerede jøder, som havde succes, de lavede sådan nogle store, flotte forretninger på Amager Torv. Det her er igen en tegning af Knud Damgaard fra 1881, og han har altså ikke set det her, men det, vi ser, er sandsynligvis korrekt skildret, nemlig folkemængden, der går amok, kaster sten mod de store vinduer, der er der, og de der sten var der masser af rundt omkring i byen, fordi de lå stadigvæk i gaderne efter det engelske bombardement fra 1807, hvor englænderne havde været. Man havde aldrig fået ryddet op. Der var masser af brosten, man kunne bruge, og så gik det ud over den der forretning. Og hvad var det for en forretning? Det ved vi også godt. Det var en galanterihandler, tøjhandler, som hed Rafael Josef Rafael. Og denne Josef Rafael kender vi en masse til, fordi han var en af lederne af den jødiske menighed, og et meget fin fyr, som vi ser her. Nogen, der genkender maleriet? Hvor har man set det? Er der nogen bud på det? Nope, den hænger faktisk.